Yle Areena.
Yle Puhe.
Eero, sä oot ollut tekoälyn kanssa tekemissä nyt sellaiset 4 vuosikymmentä. Mitkä oli niitä elokuvia, jotka 80-luvulla vaikuttivat suuren yleisön näkemykseen siitä, mitä tekoäly voisi olla?
Mulla itselläni avaruusseikkailu 2001, kun 11-vuotiaana pääsin vanhempien mukana sitä katsomaan, vaikka se oli 12-vuotiaalta kielletty, muistan silloin, ne oli sykähdyttävä. Siinä on tietokone HAL, joka tulee sanasta IBM, kun kirjainten määrää tai sitä numeroa nostetaan yksi kerta. Ja siinähän tosiaan niin kuin tämä paha tekoäly erityisesti tuli esiin ja sehän on semmoinen filmi, joka on tehty tekoälykonsulttien Marvin Minskin konsultoimana itse asiassa, jossa niin kuin yritettiin luoda sitten tällainen tulevaisuuden kauhuskenaario. Ja tämähän keskustelu on jatkunut näihin päiviin. Nyt viimeksi Stephen Hawking esittää samanlaisia kauhuskenaarioita, että tekoäly tuhoaa ihmiskunnan.
Tämä Kubrickin avaruusseikkailu tuli ulos vissiin 68. Mutta silloin, kun sä olit tuomassa tekoälyä Suomeen siinä 80-luvun alussa, 80-luvun puolessa välissä, niin silloin voin kuvitella, että suuren yleisön mieleen oli verkkokalvoille palannut semmoinen elokuva kuin Terminaattor, joka tuli vuonna 84.
Joo, Terminaattor tietysti yksi ja tietenkin sitten Disneyn Pinokkio ja kaikki muut tällaiset. Tähän on oikein tekoälyelokuvia parhaimmillaan ja siihen aikaan itse asiassa tekoälyä käytettiin paitsi niin kuin tällaisena filmin kohteena, niin myöskin tekniikkana, jolla nämä filmit, animaatioelokuvat tehtiin, eli nämä Antsit ja nämä muut, niin nehän on siis tekoälyjärjestelmien mitä suurimmassa määrin piirtäviä elokuvia.
Populaarikulttuurilla on ollut aina iso rooli teknologiaan liittyvien kysymysten herättelijänä. Yleisin skenaario, mitä tekoälyyn liittyy elokuvissa, lienee se, että paha kone tuhoaa maailman, tai ainakin yrittää. Mutta sitten on tietysti myös toisenlaisiakin visioita. Tekoäly rakastutaan, kuten Spike Johnson elokuvassa Her, tai koneet uhraavat itsensä ihmisen vuoksi, kuten Christopher Nolanin elokuvassa Interstellar tapahtuu. Ja Tähtien sodat tietysti esitteli sitten näitä kivoja kaverirobotteja. Mutta oletko sä esimerkiksi, Heikki, koskaan kokenut sitä, että tapa, jolla elokuvat esittelevät tekoälyyn liittyviä teemoja, ohjaisi keskustelua tekoälystä jotenkin väärään suuntaan? Siis vaikeuttaako yleistä keskustelua se, että tekoälystä meillä on pitkään ollut olemassa tämmöinen niin kuin hyvä paha akseli, jolla tekoäly esitetään ja sitten sävyt ehkä jäävät sitten puuttumaan?
Varmasti näin on, että siinä tekoäly on yleensä semmoisessa niin kuin superälyroolissa, eli se ylittää ihmisen kyvyt. Olipa sitten niin pahassa tai hyvässä ja enimmäkseen pahassa, jos ajatellaan vaikka Minority Reportia tai Matrixia. Siellä nyt tekoälyä, kemiallista manipulaatiota ja muuta, ja se on niin kuin juuri tämmöisessä dystopisessa näkökulmassa enemmänkin.
Toivoisitko näkeväsi toisenlaisia tekoälyrepresentaatioita, mitä tällä hetkellä Valkokankaalla nähdään?
Kyllähän se olisi kiva nähdä niin kuin positiivisiakin niin kuin, esimerkkejä tekoälystä. Toisaalta on ehkä hyvä, että on tämmöisiä varoittaviakin elokuvia, dystopisia. Se ehkä niin kuin auttaa meitä välttämään huonoja kehityskulkuja.
Tänään keskustelun keskiössä on siis tekoäly. Mikä se oikein on ja mihin se on menossa, näitä asioita muun muassa kysytään tänään. Voiko Suomi pärjätä Yhdysvaltojen tai Kiinan kaltaisten tekoälyn supermaiden rinnalla tekoälyn kehityksessä? Minkälainen on suomalaisen tekoälykeskustelun historia ja mitä eettisiä kysymyksiä aiheeseen liittyy? Studiossa ovat kanssani Heikki Ailisto ja Eero Hyvönen. Hyvönen oli aikoinaan siis 80- ja 90-luvulla käynnistelemässä tekoälykeskustelua Suomessa ja tällä hetkellä hän on erikoistunut erityisesti semanttiseen webiin. Hän on Aalto-yliopiston ihmisiä ja lisäksi hän työskentelee digitaalisten ihmistieteiden keskuksessa. Heikki Ailisto taas on VTT:n tutkimusprofessori, joka oli juuri kirjoittamassa VTT:n tiekarttaa Suomelle tekoälymurrokseen.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Hei, yksi juttu pitää vielä kysyä näistä erilaisista tavoista, miten tekoäly on esillä tiedotusvälineissä. Meillä on muistissa monia tämmöisiä historiallisia koneen ja ihmisen kohtaamisia jonkun pelin äärellä. Kone on pelannut jo vuosikymmenten ajan ihmistä vastaan shakissa, tammessa, pokerissa ja nyt sitten viimeisimpänä Go-pelissä. Kone on myös päihittänyt lajien parhaita ja juuri tulleen tiedon mukaan AlphaGo-ohjelma vetäytyy niin sanotusti huipulla päihitettyään 19-vuotiaan kiinalaisen Ge Jian Go-pelissä. Merkitseekö nämä mittelöt teille mitään?
Kyllä, kyllähän ne on semmoisia niin kuin milestoneja tai semmoisia niin kuin merkittäviä tapahtumia, jossa niin kuin joku aiemmin mahdottomana pidetty asia tehdään koneella. 60-luvulla oletettiin, että silloin kun kone voittaa ihmisen sakissa, niin se tekoäly on muutenkin laajemmin ymmärtää, tai sanotaan, että silloin koneella on mieli. Näin ei ehkä ole, mutta on se kuitenkin semmoinen merkittävä saavutus ja milestone.
Joo, nämä itse asiassa niin kuin määrittää tekoälyn käsitettä, että tosiaan 60-luvulla niin Arthur Samuel teki ensimmäiset tammiohjelmat ja sitten tuli tämä sakkiohjelmat. Ja ideana nimenomaan oli se, että valitetaan tämmöinen ihmiselle mahdollisimman hankala ongelma, ja jos tietokone siinä pystyy ihmisen päihittämään, niin silloin ollaan pystytty luomaan tekoälyä. Eli se on niin kuin ikään kuin määritelmällisesti sitten tekoälyä. Ja siinähän loppujen lopuksi käynyt sillä tavalla, että tällä hetkellä aika harvaan kastaan ajattelee sakkiohjelmia näin tekoälynä, koska ihminen on sen verran niin kuin viisas eläin, että silloin kun kone voittaa hänet jossakin, niin hän vaan sanoo, että se on vain pelkkää laskentaa ja mekaanista ongelmanratkontaa eikä mitään älykkyyttä. Ja tämähän toistuu jatkuvasti.
Joo, ja tästä päästään ehkä semmoiseen niin kuin tietynlaiseen tekoälyn paradoksi, että se, mitä osataan tehdä ja mikä ymmärretään koneen tekemänä, niin se ei enää olekaan sitä mystistä tekoälyä, vaan se on laskentaa, niin kuin Eero sanoi.
Sä mainitsit jo, Heikki, tämän supertekoäly-sanan tässä. Jos me puhutaan tämmöistä koneista, jotka hakkaa jossain peleissä ihmisen, niin nämähän ei ole siis supertekoälyjä.
Ei. Mä käyttäisin suomeksi termiä kapea tekoäly. Englanniksi kai se on weak artificial intelligence, mutta ehkä minusta se heikko on vähän huono sana, kapea on parempi. Se kuvaa, että se on erittäin hyvä jossain, mutta ei osaa sitten tehdä mitään muuta.
Ja sitten tässä välissä on vielä ilmeisesti tämmöinen, niin kuin, no suomeksi olisi varmaan sitten vahva tekoäly. Eikö sille viitata tämmöiseen niin kuin tekoälyyn, joka ikään kuin ei ole yhden asian tekoäly, vaan että se kykenee ikään kuin laajempiin tämmöisiin toimenpiteisiin?
Kyllä, joo, tämmöistä termiä käytetään, mutta toki siinä on varmaan muitakin. Eri tutkijat käyttää eri termejä, että general purpose AI voisi olla yksi termi.
Jos pohditaan sitä, minkälaiseen historialliseen jatkumoon tekoäly asettuu, niin pitäisi varmaan lähteä sitten liikenteeseen jostain 1500-luvun lopusta tai antiikin Kreikasta.
Niin, jälleen kerran niin kreikkalaisista, että Aristoteles oli ensimmäinen ontologia. Hänen tämä kehitti ensimmäiset loogiset järjestelmät, eli nämä syllogismit, eli hän oivalsi, että on olemassa mekaaninen tapa tehdä ajattelua ja vieläpä semmoinen mekaaninen tapa, joka ei liity mitenkään minkään sovellusalueeseen. Ja tästä sitten lähetellä alkoi kehittyä logiikka. 1500-luvun keskellä tuli ontologit sitten enemmän kuviin, jossa vielä enemmän mallinnettiin maailmaa tällaisina niin kuin teknisinä rakenteina. Ja sitten Alan Turing ja kumppanit itse asiassa keksivät tekoälyn ennen kuin tietokone oli keksitty. Joskin hän sitten kyllä myöskin oli rakentamassa ensimmäisiä tietokoneita, mutta ajatus mekaanisesta ongelmanratkunnasta on paljon vanhempi kuin itse tietokone. Että se on itse asiassa tämmöinen matematiikan osahaara suorastaan, jossa voidaan tutkia matemaattisesti, minkälaisia ongelmat on, miten niitä voidaan ratkaista tai voidaanko niitä ongelmia ylipäänsä ratkaista, eli olla hyvin syvissä vesissä.
Mikä sulla oli, Eero, sun ensimmäinen kosketus tekoälyyn?
No itse asiassa silloin teknisessä korkeakoulussa niin oli tekoälykurssi, jolle menin ja sitten sille tielle jäin niin sanotusti. Eli siinä oli, se on tosi mielenkiintoinen alue siinä mielessä, että siinä hyvin laajasti erilaisia ongelmia käsitellään mekaanisin menetelmin. Ja siihen aikaan juuri nämä ensimmäiset hauskat tekoälysovellukset alkoivat tulemaan käyttöön ja markkinoille ja nyt pystyy itse ohjelmaamaan tietokoneella. Eli silloin tästä aiheesta niin kuin innostuin. Ja sitten tämä tekoäly muuttanut muotoa jatkuvasti, että välillä oli tekoälytalvi ja sitten esimerkiksi itse taas uudelleen palasin vahvasti taas tekoälyn uudella alueella, eli tässä semanttisessa webissä 2000-luvun alussa, kun tätä tekoälyä viemään niin kuin webbiin.
Hei, tässä oli muuten tämmöinen hauska yhteys tuossa kahvihuoneessa, kun istuttiin hetken aikaa tai tuolla meidän lämpiössä, niin kävi ilmi, että sä olit itse asiassa ollut, Heikki, mukana tämmöisessä yhdessä tilaisuudessa, jota olit sä, Eero, järjestämässä, siis varmaan näitä ensimmäisiä tekoälytilaisuuksia Suomessa vuonna 1984.
Joo, 1984 järjestettiin Suomen ensimmäiset tekoälytutkimuksen päivät, josta sitten itse asiassa tuli Suomen pitkäaikaisin tietokäsittelytieteen alan konferenssisarja, mikä oli aika hämmentävää.
Joo, mä olin, siis kun Eero mainitsi tuon Suomen tekoälyn päivän, ajattelin, että hetkinen, STEP-päivät. Olin siellä 1984 tai 86, mutta luulin, että 84.
Mikä se oli se tunnelma tekoäly ympärillä siis 80-luvulla? Mitä sen kun ajateltiin tuovan, mitkä oli ne asiat, jotka mietitytti?
Mulla tulee, siis että silloin niin kun oli nämä asiantuntijajärjestelmät, oli iso juttu. Sitten oli LISP-kieli ja LISP-kieltä tekoälyä varten rakennetut erityiset tietokoneet. Siellä oli symboliksia ja taisi olla joku muukin kone. Esimerkiksi VTT:lle hankittiin 87 noin aikoihin niin pari-kolme tämmöistä symboliksi-tietokonetta, jotka niin pyöritti sitä LISP-kieltä.
Ne oli varmaan tosi pieniä myllyjä.
Ne oli semmoisia niin kuin kaapin kokoisia, jääkaappipakastimen kokoisia vehkeitä. Ja se innostus kesti ehkä, olisiko se ollut 3, 4, 5 vuotta. Sitten 90-luvun alussa ne niin kuin tavallaan rupesi keräämään hämähäkin seittiä ne LISP-koneet ja siirryttiin ehkä eteenpäin ja tuo Eeron mainitsema AI-talvi, tekoälytalvi taisi iskeä silloin 90-luvun alussa.
Joo, eli siinähän se oli ihan samanlainen innostus kuin tällä hetkellä silloin 80-luvulla. Että siellä meidänkin konferensseissa oli siis satoja ihmisiä ja yritykset oli kiinnostunut. Mäkin olin Nokialla tekoälykonsulttina siihen aikaan liittyen näihin LISP-koneisiin juuri ja laitteisiin. Ja sama innostus oli silloinkin ja se mikä siinä sitten opittiin ikään kuin kantapään kautta sellaisessa vaiheessa, että juuri tämä kapea tekoäly, sitä pystyttiin tekemään. Mutta sitten kun haluttiin tehdä järjestelmiä, jotka ymmärtäisivät vähän niin kuin laajemmin asioita tai oppisivat jostakin tämmöistä vähän sumeammasta tiedosta kuin sakinpeluu taikka vastaavat, niin siinä tuli suuria haasteita sen tietämyksen esittämisen kannalta. Ja siihen tuli semmoinen, niin kuin ihmiset tajusivat, että ei tämä nyt ihan niin helppo olekaan kuin näyttää jossakin avaruusseikkailussa. Ja sen jälkeen sitten nousi nämä neurovelkot ja nostivat sen 90-luvulla uuteen kukoistuksensa suorastaan tämä tekoäly. Silloin oli tämmöinen tekoälykevät ja sitten sen jälkeen taas hieman hiipui. Ja nyt tällä hetkellä itse asiassa nämä neuroverkot, eli tämä deep learning, eli semmoiset neuroverkot, joissa on useampia kerroksia vielä näitä oppivia järjestelmiä kytkettynä toisiinsa, niin on nyt itse asiassa aiheuttaneet tämän uuden aallon jälleen tekoälyinnostuksen, joka tällä hetkellä on. Mutta se on hyvin samanlainen aalto kuin silloin aikoina. Samaten tämä semanttisen webin nousu ja edelleenkin menossa oleva linkitetyn datan aalto, niin se on hyvin samat niin kuin elementit olemassa kuin aikaisemminkin. Että mitään uutta ei ole auringon alla ja tässäkin tulee varmasti käymään niin, että hetken kuluttua nähdään, että ei se deep learning nyt ihan kaikki ongelmia ratkaissutkaan. Sitten taas otetaan vähän niin kuin pannaan jäitä hattuun ja odotellaan 10 vuotta ja sitten taas tulee uusi innovaatio, joka vie asiaa taas hetken eteenpäin uusiin suuntiin.
Nyt jos joku ei ole ihan super sisällä tekoälyskenessä, niin saattaa miettiä, että otaisiin neuroverkot. Ja mieleen tulee vain ja ainoastaan ne Googlen semmoiset tosi aavemaiset kuvat, joista kerrotaan, että ne on koneen luomia. Eikö nämä asiat niin kuin liittyy toisiinsa?
Joo, sitä on käytetty. Esimerkiksi tämä deep learning-systeemi on käytetty niin kuin tämmöiseen automaattisen taiteen luomiseen taikka musiikkikappaleiden säveltämisen tai sillä tavalla, että kun meillä on dataa käytössä, niin niille voidaan opettaa aika hämmentäviä asioita nykyään.
Ehkä niin kuin semmoinen kuluttaja lähinnä ja käytännöllinen asia näissä neuroverkoissa ja deep learningissa on kuvien tunnistaminen, että aivan hämmästyttäviä tuloksia, siis opettamalla, näyttämällä kuvia vaikka valkoisista susista ja samojedeistä ja se kone oppii niin kuin 99% tai jotakin tunnistamaan, että mikä on valkoinen susi ja mikä on samojedi, joka ihmisellekin niin kuin saattaa olla, kun näytetään joku kuva, niin vähän vaikeaa. Sitten yleensäkin tämmöiset niin kuin luokittelutehtävät, että puhutaan niin kuin hahmon tunnistuksessa, koneen näössä ja muualla puhutaan niin kuin luokittelusta, eli että kun on jotakin dataa, joka kuvaa, mitattua dataa, joka kuvaa jotakin tapahtumaa ja sitten on toisesta tapahtumasta vastaava data. Miten pystytään luokittelemaan, että onko se tapahtuma A vai tapahtuma B. Ja näillä deep learning-menetelmillä on pystytty monissa tapauksissa ohittamaan tai ylittämään ne aikaisemmat saavutukset, mitä eri tämmöisillä niin kuin muilla luokittelumenetelmillä on saavutettu. Ja se on niin kuin varmaan sitä hypeä lisännyt, mihin Eero tuossa äsken viittasi.
Joo. Ja sitten yksi alue tietenkin, johon tämä menetelmä myöskin soveltuu ja johon tämä niin sanottu kapea tekoäly ei pystynyt silloin aikoinaan, niin on esimerkiksi nämä robottiautot. Eli semmoinen tilanne, jossa tulee hyvin monenlaisia signaaleja järjestelmään ja on hyvin vaikea ihmisen muotoilla, että miten sitä autoa nyt jossain New Yorkin keskustasta San Franciscon kadulla pitäisi ajaa. Sitä on hyvin vaikea niin kuin eksplisiittisesti luoda sitä mallia, mutta sen sijaan jos yhdistän tämmöisen eksplisiittisen malliin oppiva komponentti, joka sitten, jolle näytetään, miten auto ajetaan San Franciscossa esimerkiksi, niin nämä järjestelmät on pystynyt sitten ikään kuin avaamaan tässä ihan uuden bisnesalueen tämän tyyppisissä järjestelmissä. Juuri tämä kapea tekoäly ei pysty niin kuin käymään maitokaupassa tai ajamaan polkupyörää, vaikka se voittaa meidät kaikki shakissa ja niin edelleen.
Tällä hetkellä muuten, kun puhutaan esimerkiksi näistä itseajavista autoista ja kuvantunnistuksesta, niin jotenkin tuntuu hirveän kaukaiselta se ajatus, että tekoälyhype, joka tällä hetkellä on käynnissä, olisi laantumassa vähän aikaa. Että tässä olisi tämmöistä ikään kuin vaihtelua, että taas tulisi jonkinnäköinen tekoälytalvi. Pidättekö te sitä ollenkaan mahdollisena?
Pidän sitä väistämättömänä, mutta tämä ei tarkoita sitä, että kun tässä päästäisiin taas eteenpäin asiaa. Joka kerta, kun on ollut tämmöinen innostuksen vaihe, niin on päästy eteenpäin ja luotu uusia järjestelmiä. Esimerkiksi tästä aikaisemmasta ennen sitä tekoälytalvea, niin huomattiin, että vaikka ehkä pystytte tekemään näitä kovin monimutkaisia asiantuntijärjestelmiä kustannustehokkaasti, niin esimerkiksi pölynimuroihin ilmestyi erilaiset adaptiiviset sumeat logiikat, jotka pystyy säätämään imutehoa. Meidän kaikkien autoissa on nykyään apsijarrut, jotka perustuvat silloin aikoinaan, niin ensimmäiset järjestelmät nimenomaan tekoälyyn, yksinkertaisiin sumean logiikan järjestelmiin, jotka pystyvät jarruttamaan fiksusti autoja ja niin edelleen. Ja se buumi tapahtui niin kuin eri puolella kuin mihin tavallaan ajateltiin, tämmöisten yksinkertaisten hieman älyä sisältävien järjestelmien piirissä. Ja tässä todennäköisesti tulee vähän samalla tavalla käymään nytkin.
Siis onko mun pölyimurissa tekoälyä?
Luultavasti. Riippuen, miten imurin käytän.
siinä taas palataan niin kuin siihen niin kuin tekoälyn paradoksi, että sitten kun se osataan tehdä, niin se ei olekaan enää sitä mystistä hienoa tekoälyä, vaan se on jotakin, no sanotaan, se voi olla sumeaa logiikkaa siinä sun pölyimurissa tai joku muu semmoinen niin kuin ehkä vähän oppiva systeemi. Ja mä oon ehkä pikkusen optimistisempi kuin Eero tuon suhteen. Totta on varmasti, että se tulee niin kuin semmoinen pettymys ja erityisesti näissä niin kuin venture capital -sijoituksissa, kun on pistetty niin kuin viime vuonna esimerkiksi $5 miljardia niin kuin näihin startuppeihin, tekoälystartuppeihin, niissä tulee turpiin varmasti sijoittajille ja näille yrittäjille aika isolle osalle. Mutta se, että just niin kuin Eero sanoi, että se niin kuin tulee käyttöön, se vaikuttaa paljon, mutta se vaikuttaa yksinkertaisemmissa asioissa kuin mitä me kuvitellaan tai mitä niin kuin maalaillaan. Että yksi on varmaan semmoinen niin kuin toimistotyön tietoautomaatio tai siis toimistorutiinien, kopioit Excelistä jotakin ja siirrät SAPiin tai toisinpäin. Tämmöistä työtä me toimistotyöläiset tehdään aika paljon. Semmoisiin se tekoäly tai tekoälyyn pohjaava automaatio tulee vaikuttaa niin kuin seuraavan 10-15 vuoden aikana paljon.
Jos me ajatellaan sitä, mitä tekoäly on syönyt, siis hyvin monenlaiset erilaiset tekoälyteknologiat, niin voidaanko me tehdä tämmöinen kolmikenttä? Meillä on olemassa joku datasetti, siis paljon tietoa, joka on jotenkin jäsenneltyä sillä tavoin, että sitä pystytään koneellisesti prosessoimaan. Sitten meillä on olemassa ne algoritmit, jotka ikään kuin kertovat sille koneelle, että mitä pitää tehdä. Ja sitten meillä on olemassa laskentateho, joka tekee ikään kuin sen niin kuin likaisen työn, prosessorit ja muut.
Tuo on karkea ja hyvin toimiva yksinkertaisuus tai kuvaus minusta.
Okei. No jos me hyväksytään tämä yksinkertaistus ja verrataan esimerkiksi tämän päivän tekoälyskeneä siihen 80-lukuun, niin mikä näistä osa-alueista on erityisesti se, jonka kehittyminen on vaikuttanut siihen, että tekoäly tällä hetkellä on sitä, mitä se on?
No kyllä itse asiassa näissä kaikissa on tapahtunut kyllä merkittävää edistymistä, mut sanoisin, että tämä datalähtöinen tietojen käsittely on ehkä se kaikkein isoin juttu. Että jos vaikka katsotaan näitä IBM Watson järjestelmää, joka tämän Jeopardy-pelissä pärjäsi, tai Deep Blue, joka voitti shakkiohjelmia ja niin edelleen, niin itse asiassa niissä käytetään valtava määrä dataa niiden algoritmien lisäksi nykyään. Että esimerkiksi Watsonissa niin käytetään vaikka Wikipedian kaikista eri versioista louhittua semanttista verkkoa taustalla, ja sitten siellä oppivia elementtejä mukana, kaikkea tällaista dataa, niin jos ei tätä dataa olisi saatavilla, niin hyvin vaikea olisi tehdä kovin älykästä pelkästään niiden algoritmien alueella. Ja tässä on iso buumi nyt menossa tällä hetkellä. Webin kautta esimerkiksi tulee valtavasti dataa ja avointa dataa käytettäväksi. Mutta sitten myöskin se algoritmipuolella, niin tosiaan tämä oikeastaan aika pieni askel esimerkiksi siinä deep learning puolella on tapahtunut siinä mielessä, että periaatteessa on samantyyppinen ratkaisu kuin aikaisemminkin. Että siinä ei ehkä ole tapahtunut hirveän isoa muutosta. Mutta se, mikä siinä on myöskin muuttunut, on sitten tämä laskentateho. Että nykyään nämä deep learning -systeemit, joilla opetetaan ja opetetaan tietokonetta, niin ne perustuu erityisen tehokkaisiin tietokonearkkitehtuuriin, jolla saadaan sitten yhtäkkiä yksinkertaisilla prosessoreilla niin kuin valtavasti laskentatehoa. Että se on ollut myöskin tässä deep learning -puolella hyvin tärkeä asia, tämä laskentatehon kasvaminen.
Joo, kyllä mä oon niin kuin täysin samaa mieltä. Ehkä korostasin vielä enemmän sitä laskentatehoa ja myös sitten sitä tavallaan sitä tietoliikennekapasiteetin kehitystä, joka mahdollistaa sen suuren datamäärän hakemisen nopeasti niin kuin verkosta ja sillä lailla, että se nämä graafiset prosessointiyksiköt, GPU:t on yksi ja sitten kun niitä on pilvipalvelun kautta räkissä saatavassa skaalautuvasti, se on niin kuin iso juttu. Ja niin kuin Eero sanoi tuossa, niin esimerkiksi nämä deep learning, syvät neuroverkot, niin ne tavallaan tunnettiin, mutta ne tuli niin kuin käyttökelpoisiksi, kun meillä on valtavat määrät dataa ja laskentatehoa. Ja se esimerkiksi kuvan käsittelyssä ja koneen näytössä, joka on niin kuin mun tavallaan tausta, niin se on niin kuin muuttanut sitä paradigmaa siellä, että entiset algoritmit ei olekaan enää niin kilpailukykyisiä, tai ne on hyviä, mutta nämä neuroverkkopohjaiset massiivisesti dataa käyttävät on vielä parempi.
Mä eilen pohdiskelin semmoista asiaa, että mä haluaisin henkilökohtaisen tekoäly, joka osaa auttaa mua kaikessa, mitä mä teen, mutta mä en halua antaa itsestäni kamalasti dataa suuryritykselle. Haluanko mahdottomia? Mitä Eero nauraa?
Kyllä tässä joudutaan jokainen ajattelemaan tätä asiaa tosiaan niin kuin uudelleen. Tämä tietosuoja ja palvelun taso, niin ne on niin kuin lähtökohtaisesti ristiriidassa keskenään. Jos susta ei tiedetä mitään, niin tuskin sua kovin älykkäästi voidaan niin kuin opastaa. Eli sun on pakko niin kuin löysätä ruuvia. Ja tämä on semmoinen, niin kuin, mikä meidän kaikkien täytyy itse asiassa niin kuin hyväksyä. Me ollaan tietämättömän jo hyväksytty aika paljon, kun me käytetään Googlea ja muuta. Niin, ja miten ne palvelut on siellä kehittyneet viime aikoina, niin perustuu siihen kyllä. Tietojen avaamiseen yhä enemmän. Ja se on ristiriidassa tietosuojan kanssa tietyssä mielessä.
Joo, minustakin tuntuu, että se tietyllä tavalla se peli on jo hävitty siis sen yksityisyyden suhteen, että jos käyttää tosiaan näitä sosiaalisen median palveluita ja Google-hakuja ja muita, niin ne mainokset, mitä sieltä tulee, niin ne tuntuu, että ne on joskus niin kuin lukeneet ajatuksia, että enhän minä vielä tätä mistään hakenutkaan, niin siellä on just ne mainokset, mistä olet kiinnostunut. Mutta sitten niin kuin toisaaltahan tämä on niin kuin myös semmoinen niin kuin tutkimuskysymys, että pystytäänkö niin kuin anonymisoinnilla ja muilla keinoilla niin kuin tavallaan sun irrottamaan se sun niin kuin yksityisyys ja se data sillä lailla, että sinusta on jotakin tietoa ja se voi jotenkin anonyymisti hoitaa sillä, että sä saat silti niin kuin sitä aika hyvää palvelua, vaikka et luovuttaisikaan ihan kaikkea yksityisyydestäsi.
Tämä on kaunis ajatus, mutta miten se käytännössä toimii, se on tietysti hyvä kysymys.
Joo, se on minusta tutkimuskysymys.
Joo, meillä esimerkiksi on menossa hanke, jossa oikeustapauksia olisi tarkoitus anonymisoida, jolloin tulisi mahdolliseksi tutkia, että miten vaikka jotkut raiskaustapaukset eri puolella Suomea tuomitaan. Ja näissä oikeassa tapauksessa on hyvin, hyvin tärkeää, että ihmisen tietosuoja säilyy, että, joka on aika haasteellinen. Ja tietynlaista tekoälytekniikkaa siinäkin käytetään, mutta että siinä esimerkiksi on hyvin vaikea esimerkiksi anonymisoida vaikka sellainen oikeassa tapauksessa, jossa kerrotaan, että Pieksämäen juna-aseman mestari ryyppäsi ja tappeli ratapihalla. Että vaikka sitten kuinka poistetaan nimet, henkilön nimet ja muut siitä jutusta, niin silti se yksilöi. Ja kaikki tietää, kenestä on kysymys.
Alko heti kiinnostaa tämä tilanne, mitä siellä tapahtuu. Itse asiassa voitaisiin hetken kuluttua käydä läpi siis kaikkia näitä sovelluksia, jonka kanssa sä, Eero, itse asiassa pelaat. Mutta tätä ennen täytyy varmaan avata tämä termi, joka tässä on jo usein otteeseen toistunut. Siis semanttinen laskenta, semanttiset sovellukset, semanttinen web. Mistä me itse asiassa puhutaan ja miten nämä liittyy tekoälyyn?
Joo, tämä semanttinen web ja semanttinen laskenta on semmoinen eräänlainen niin kuin dimensio, joka lähti tästä tekoälytutkimuksesta. Eli siinä on kysymys siitä, että webissä oleva tieto ja maailman tieto esitetään sellaisessa muodossa näillä tekoälytekniikoilla, että tietokone pystyy niitä ymmärtämään. Ja se visio siinä on yksinkertaisesti se, että jos tietokone ymmärtää, minkälaista tietoa on webissä ja miten sitä käytetään siellä, niin silloinhan se pystytään tekemään huomattavasti älykkäämpiä ohjelmia kuin muulla tavalla, että se on se yksinkertainen juttu. Se perustuu suoraan niin kuin tieteellisessä mielessä, se perustuu tähän aristoteeliseen logiikkaan ja sitten näillä erilaisilla learning-algoritmeilla voidaan tuottaa sitä tietoa sillä tavalla, että se on strukturaalista, jolloin tietokone pystyy sitä käyttämään paremmin hyväksi. Eli siinä yhdistyy oikeastaan kaikki mahdollinen sitten, mutta perusta on tosiaan näissä perinteisissä tekoälyratkaisuissa.
Tämä on tällainen, kun humanisti kuuntelee keskustelua esimerkiksi semanttisesta webistä, niin siellä pyörii jotain semmoisia sanoja, jotka on jotenkin niin kuin etäisellä tavalla tuttuja. Esimerkiksi filosofian piiristä, siis sulle esimerkiksi tärkeä käsite on ontologia, joka siis filosofiassa esimerkiksi viittaa siis perimmäisen, tai siis todellisuuden perimmäisen olemuksen tutkimiseen, mutta että se tarkoittaa sun maailmassa vähän eri asiaa.
Joo, ontologia on semmoinen, siitä jatkuvasti niin kuin keskustellaan just humanistien kanssa. Eli tosiaan me emme ole todistamassa, että onko Jumala olemassa vai ei. Vaan ne on yksinkertaisesti, ontologiat on yksinkertaisesti niin kuin sellaisia rakenteita, jos me voidaan kertoa, että harakat on lintuja tai että Pasila sijaitsee Helsingissä. Ja luoda tietokoneelle niin kuin semmoinen maailman malli erilaisista asioista, koska tämmöinen malli pitää olla, jotta tietokone pystyisi ymmärtämään, mitä tässä maailmassa on.
Sä mainitsit jo, sulla oli joku,
no, Heikki. Ihan heidän tähän semmoisen, että esimerkiksi kielen kääntämisessähän niin kuin tämmöiset mallipohjaiset lähestymistavat oli suosiossa 89-luvulla, 2000-luvun alussa. Nyt sitten näytti ainakin hetken ja näyttää ehkä tälläkin hetkellä siltä, että tämmöiset tilastolliset, niin kuin tavallaan tyhmät, mutta brute force-menetelmät tuottaa niin kuin kielen kääntämisessä hyviä tuloksia. Miten sä näet, että onko niin kuin tämmöinen suuret datamäärät laskentateho niin kuin tietyllä tavalla ainakin hetkeksi syrjäyttänyt tämmöiset niin kuin rakenteelliset menetelmät vai?
Kyllä niitä molempia menetelmiä itse asiassa vielä käytetään, että siinä on tietynlainen kissanhännän veto edelleen olemassa, jos halutaan päästä erittäin tarkkoihin tuloksiin. Mutta todellakin nämä tilastolliset menetelmät on hyvin voimakkaasti niin kuin vienyt nyt tätä alaa eteenpäin, esimerkiksi just sen takia, että on olemassa valtavia tekstiaineistoja, niin kuin vaikka webbi, jota Google käyttää. Nämä Google Translatorithan perustuu siihen, että heillä on valtava määrä erikielisiä aineistoja. Mutta monissa tapauksissa tilanne on se, että meillä ei välttämättä edes ole sellaista tilastollista aineistoa niin kuin olemassa, niin silloin on tämmöinen kylmän käynnistyksen probleema, cold start problem, eli ei pystytä opettamaan mitään järjestelmää, koska meillä ei ole dataa olemassa, jolloin sitten itse asiassa ainoa keino on niin kuin tämmöinen tiedon formalisointi ja sääntöjen miettiminen niin kuin ihmisen toimesta. Ja nämä kaksi puolta tässä tekoälyssä on, ja ne käy jatkuvasti tällaista niin kuin keskustelua keskenään, eikä ne ole toistensa vastakohtia, vaan on jatkumon kaksi eri päätä. Ja suurin osa tekoälyjärjestelmistä on jossain siinä keskellä, että me tarvitaan sekä tämmöistä tilastollista lähestymistapaa silloin, kun meillä on dataa olemassa, tai toisteista dataa nimenomaan olemassa, ja silloin, jos ei ole sitä, niin ne asiat pitää hoitaa sitten. Ja esimerkiksi koneelle on tietysti mielessä turhaa opettaa, että harakka on lintu, koska me tiedetään se, ja meillä on valtavia taksonomioita käytettävissä, niin lähdetään tietokoneessa niin kuin siitä, että otetaan se, mitä me jo tiedetään, ja pannaan tietokone ehkä oppimaan sitten sellaisia asioita, mitä me ei vielä tiedetä harakoista.
Joskus se olisi kyllä kiva päästä sinne tietokoneen pääsisään selvittämään, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mä olin tuossa joku aika sitten, tai joitakin vuosia takaperin sitten Taiwanissa pyörämatkalla, ja mä ajattelin siellä, että kun kiinan kieli ei kauhean hyvin taivu, niin käytän sitten just nimenomaan tätä mainitsemasi Google Translatoria. Mulla on yksikin semmoinen muisto, olin ajamassa jossakin niin kuin maaseudulla semmoisen niin kuin valtavan kokoisen betonisillan alla, ja siellä tajusin, että nyt mun on niin kuin pakko päästä kauppaan, mun on pakko saada vettä. Ja sitten siellä niin kuin sillan alla, siellä oli jotain tämmöisiä paikallisia katujen miehiä ja naisia, ja mä ajattelin, että no mä kysyn sen tältä porukalta, että mihin mennään, ja kirjoitin sinne Translatoriin niin kuin yksinkertaisen kysymyksen, että missä on kauppa ja käännä kiinaksi. Sitten mä annoin ensimmäiselle tyypille tämän mun matkapuhelimeen ja se katsoo niitä kiinankielisiä merkkejä siinä ja on silleen, alkaa nauraa räkäisesti ja sitten se antaa se eteenpäin seuraavalle kaverille ja tämäkin puhkee nauraa ja siinä kolmaskin tuli vähän ihmettelemään, että mitä siihen oikein ja mä yritän niin kuin näyttää jotenkin, että mihin suuntaan mun pitää mennä ja ne vaan niin kuin nauraa, että ei mitään mahdollisuutta, älä yritäkään, ei mitään hajua, mitä siinä oli lukenut. Ilmeisesti oli huvittanut paikallisia katujen miehiä ja naisia yritykselläni kysyä asioita. Tästä semanttisesta webistä, siis mitä on näitä käytännön sovelluksia, mitä sä Eero Hyvönen siis duunaat? Sä mainitsit jo esimerkiksi tämän lakisovelluksen, jossa siis lakitekstiä ja sitten näitä oikeustapauksia naitetaan jotenkin yhteen ja tämän pohjalta tehdään sitten jotain, mutta mitä kaikkea muuta? Siis sä oot ollut tekemässä semanttista Kalevalaa ja työskennellyt siis sota-ajan aineistojen kanssa esimerkiksi.
Joo, yksi sellainen iso alue, missä me ollaan pitkään tehty töitä on nämä kulttuurialan aineistot, eli yhdistetään eri museoista, arkistoista ja kirjastoista tulevia tietoja, ja sitten tehdään siitä semmoinen vahva linkitetty versio, joka sitten tarjoillaan loppukäyttäjille sovelluksena. Et esimerkiksi meillä on tämmöinen Sampo-sarja erilaisia sovelluksia. Esimerkiksi kirja Sampo, joka nyt on jo yleisten kirjastojen ylläpitämä palvelu, jossa on kaikki suomalainen kaunokirjallisuus, luultavasti maailman semanttisin tietokanta kirjoista. Niin sehän on normaali käytössä. Siinä oli viime vuonna 1,6 miljoonaa käyttäjää. Sitten me ollaan nyt tehdään sotasampua, eli talvi- ja jatkosota semanttisessa webissä Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi, jossa meillä on 9 miljoonaa erilaista yhteyttä tietojen välillä. Esimerkiksi, että Mainila sijaitsee Karjalassa.
Mitä se voi tehdä?
Me ollaan yhdistetty siinä erilaisia tietoaineistoja, joita me ollaan saatu erilaisista lähteistä. Esimerkiksi Kansallisarkiston kaikki kuoleman rekisteri tältä alalta. Eli kaikki sodissa kuolleet on, meillä on tietoa heistä hyvin rikkaasti olemassa. Ja sitten meillä on puolustusvoimilta 160 000 autenttista valokuvaa. Meillä on kaikki kansataistelilehdet siellä linkitettynä näihin tietoihin. Meillä on kymmeniä tuhansia paikan nimiä geokoodattuna Karjalan historialliset paikat ja niin edelleen. Nyt on tulossa hautausmaista yli 3000 valokuvaa, ja me voidaan tehdä tämmöisiä analyysiä sotahautausmaista, ketkä on haudattu sinne ja missä ne on taistelleet ja niin edelleen. Sitten me ollaan itse louhittu tietoja erilaista tapahtumista. Siellä on 500 000 erilaista sotaajan pientä ja suurta tapahtumaa tässä semanttisessa verkossa linkitettynä toisinsa. Ja uutta dataa tulee. Nyt on tulossa sotavankitietokanta esimerkiksi, jossa saadaan sitten tuhansia tietoja, henkilötietoja sotavangeista, jotka olivat siis Venäjän puolella sitten vankina. Se on niin kuin tyypillinen tämmöinen esimerkki tämmöisestä semanttisen webin ideasta, että otetaan tietoa, muutetaan se tämmöiseen formaalimuotoon, että tietokone ymmärtää, mistä on kysymys, ja sitten linkitetään ja rikastetaan sitä dataa toisten avulla.
VTT julkaisi tässä hetki sitten tämmöisen siis tiekartan, miten Suomi saadaan mukaan tähän tekoälymurrokseen, joka tällä hetkellä on käynnissä. Mikä tällä hetkellä on Suomessa tekoälyosaamisen taso? Siis onko meidän mahdollista kilpailla Yhdysvaltojen tai Kiinan kanssa tekoälyosaamisessa? Ja onko vertailu itse asiassa edellä mainittujen tekoälyjättien kanssa edes millään tavalla relevantti?
Totta kai siinä täytyy ottaa huomioon kansakunnan koko ja koulutettujen ihmisten määrä ja ne resurssit, että jos Amerikassa on vähän yli 300 miljoonaa ihmistä ja Kiinassa 1,3 miljardia ja Suomessa rapiat 5 miljoonaa, niin totta kai me ollaan tietyllä tavalla eri sarjassa, mutta sinänsä niin kuin laadullisesti me ollaan varmaan niin kuin ihan kilpailukykyisiä, mutta toki on kapeampi pohja.
Mun täytyy sanoa, että kun elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti tämmöisen ohjausryhmän valmistelemaan ehdotusta Suomen tekoälyohjelmaksi, niin pikkasen herätti huomiota se, kun valtioneuvosto otsikoi asiasta kertova artikkelinsa Suomesta tekoälyn soveltamisen kärkimaa. Ja sitten viereen pistettiin tämmöinen kuva tyypistä virtuaalilasit päässä kirjoittamassa matemaattisia kaavoja virtuaaliselle liittotaululle. Mä täytyy sanoa, että siis eka ajatus oli, että millä mittarilla mitattuna tämä on mukaan mahdollista, koska siis Googlea operoivan Alphabetin varallisuus on yli 2 kertaa Suomen valtion varallisuus.
No se sinänsä, että Suomi olisi tekoälyn soveltamisen kärkimaa, niin ei ole pelkästään niin kuin ministeriön tai tämmöisen ministeriön tiedottajan käsitys, vaan esimerkiksi tuo kansainvälinen konsulttifirma Accenture on tehnyt vertailun tai tämmöisen niin kuin tietynlaisen ennusteen siitä, että miten eri maat pärjäävät tekoälyn ja tekoälyn pohjaavan automaation hyödyntämisessä. Ja Suomi oli itse asiassa siinä niin kuin ihan kärjessä. Se oli semmoinen mittari, että kuinka paljon vuotuinen kansantuotteen kasvu voi kasvaa, jos tämä maa käyttää resurssinsa järkevällä tavalla. Siinä oli 2 maata, joissa se kasvuprosentti, potentiaalinen kasvuprosentti oli 2% per vuosi kumulatiivisesti. Ne oli Yhdysvallat ja Suomi. Ja Ruotsi oli 1,9% ja muut oli sitten sen alle. Eli siinä oli niin kuin katsottu tämmöisiä lähtökohtia, että koulutustaso, teollisuuden valmiudet, digitalisaation valmiudet tai se digitalisaatioindeksi eri maissa, sitten niin kuin jollain tavalla tämmöistä niin kuin teollisuuden ja tutkimuksen välistä yhteistyötä, regulaatiota, valtion asennetta ja sitten tietysti tämä ihmispotentiaali, että kuinka koulutettu väestö on. Suomi oli niin kuin siinä erittäin hyvissä niin kuin asemissa.
Niin no, jos meiltä tulee sitten hyviä aivoja, jotka vielä koulutetaankin, niin miten sitten tämä uhka siitä, että suomalaiset tekoälyhuipputekijät vie aivonsa mukanaan maailmalle sen sijaan, että olisi täällä Suomessa työskentelemässä tekoälyn parissa. Neuroverkkoihin erikoistunut Risto Miikkulainen vaikuttaa Austinin yliopistossa. Kombinatorisen oppimisen kovaluokan tekijä Tuomas Sandholm on lähtenyt myöskin Rapakon taakse. Samoin Aalto-yliopiston leivistä Applelle siirtynyt Tapani Raiko. Onko meillä Suomessa realistisesti vetovoimaa tekoälyn saralla?
Veikka, niin. Vastaa sinä ehkä, kun oli
joo, kyllä Suomella on hyvä maine tässä tekoälypuolella, että täällä on tehty paljon asioita. Ja kyllä mä uskoisin, että tässä pitää olla tietynlaista hullun rohkeutta ja uskoa, että kukaan olisi niin vuonna 90 uskonut, että Suomesta tulee niin kuin johtava kännykkävalmistusmaa, vaikka on näin pieni maa. Ja samalla tavalla on tapahtunut jossain monella muillekin alueella, vaikkapa paperiteollisessa automaatiossa ja muualla, jossa niin kuin sinänsä mielenkiintoista, että näin pienestä maasta voi tulla niin kuin merkittäviä niin kuin innovaatioita. Kuitenkin mä uskoisin, että meidän pitää niin kuin älytä myöskin se, että ei lähdetä kilpasille semmoisilla alueilla, jossa meillä ei ole mahdollisuuksia. Että esimerkiksi tämä tutkimuspuolella sanotaan, kun katsoo esimerkiksi näiden Googlen ja muiden tutkijoiden tekemiä erilaisia artikkeleja, jotka liittyy vaikka tähän webin käyttötapaan tai dataan, niin kun heillä on se data ja heillä on niin kuin ne resurssit tehdä sitä, niin eihän esimerkiksi tämän tyyppiseen tutkimukseen mun mielestä Suomessa kannata hirveästi lähteä kisaan, koska tietää, että siellä on ne isot kyllä jyrää varmasti meidät, mutta jos löytyy sieltä semmoisia, niin kun, ja kun varmasti löytyy tämmöisiä erilaisia keihäänkärkialueita ja uusia niin kun ideoita, niche-alueita, niin semmoisia mun mielestä kannattaisi niin kun panostaa. Onhan Suomesta esimerkiksi tullut pelipuolellakin, sekin on aivan hämmästyttävä, että Suomi on näin kova maa erilaisten Angry Birdsia ja muiden tuottamisessa, että siitäkin voisi sanoa, että eihän se voi olla mahdollista, että Suomesta tulee tällaisia.
Niin ehkä tuo on just semmoinen niin kuin rohkaiseva esimerkki, että niinkin yllättävässä asiassa kuin peleissä Suomi menestyy, tai suomalaiset yritykset ja suomalaiset tekijät menestyy. Ja kuten Eero sanoi, niin nisse-alueiden valinta sekä siellä niin kuin perustutkimuksessa, sitten yksi luonnollinen on, että suomen kieli on niin kuin kiinnostaa vain suomalaisia oikeastaan, niin sillä alalla tietysti. Mutta sitten tämmöiset perinteisimmät teollisuuden alat, prosessiteollisuus, prosessiautomaatio, liikkuvat työkoneet, laivat, ehkä tietyt palvelut, ohjelmistoyritykset. Kaikissa näissä löytyy semmoisia niinku aloja, joissa niinku yhdistämällä se vahva perinteinen osaaminen ja sitten tekoälyosaaminen, niin pystytään niinku tekemään hyviä tuloksia. Sitten siihen vetovoimaan tietysti voi niinku sanoa, että se, että Suomessa on kuitenkin niinku hyviä tutkimusryhmiä, kiinnostavia asioita. Ehkä niin kuin yrityksissä kuitenkin niin kuin semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin vähemmän hierarkinen kulttuuri kuin esimerkiksi Kiinassa, Saksassa tai Amerikassa, se voi houkutella ihmisiä tänne. Ilmasto on mitä on, mutta jotkut tykkää
tästä. Otetaan virtuaalitodellisuutta, että voi olla lasit päässä 24/7.
Ja ehkä niin kuin tämmöisessä palkkatasossakaan Suomi ei niin kuin ihan kilpaile, mutta sitten toisaalta täällä voi olla niin kuin esimerkiksi perheille muita houkutustekijöitä, että miksi esimerkiksi siis pitää ajatella myös se, että paitsi että niin kuin pidetään ne hyvät tekijät, omat tekijät täällä, niin houkutellaan, että miten saataisiin esimerkiksi kiinalaisia, intialaisia, amerikkalaisia, saksalaisia, venäläisiä huipputekijöitä tänne, niin siinä on monenlaisia vetovoimatekijöitä, mutta haasteita myös.
Miten me pidetään huoli siitä, että yritykset pysyy Suomessa eikä kaikkea tietotaitoa osteta ulkomaan?
No tämä on mulla niin kuin, nyt vähän niin kuin lempiaiheena, eli monestihan suomalainen niin kuin tämmöinen startup-yritys myydään niin kuin ulkomaille silloin, kun se myyntihinta on vaikka 5 tai 10 miljoonaa. Ne 2-3 perustajaa niin kuin nettoaa hyvin ja ne aivan ansaitusti hyötyvät siitä innovaatiosta ja työstä, mitä ne on siihen panne. Mutta sitten siinä on niin kuin myös usein käynyt niin, että se yritys ennen pitkää siirtyy tai se toiminta siirtyy jonnekin muualle ja kaikki siihen liittyvä liikevaihto, palkat, voitot, osaaminen menee muualle ja mä nyt tässä niin kuin vähän peräänkuuluttaisin, että erilaiset osittain valtion omistamat investointirahastot voisi sijoittaa tässä alkuvaiheessa tai tämmöisessä ensimmäisessä ostovaiheessa niin kuin yrityksiä. Ja sitten jossain vaiheessa myös eläkeyritykset, joilla on eläkevakuutusyritykset, joilla on heillähän on pitkän tähtäimen sitoumuksia Suomessa ja myös tietynlainen vastuu. Että he lähtisivät niin kuin ottamaan tämmöiset, että he lähtisivät sijoittamaan niin kuin harkitusti näin.
Sähän Heikki muuten tuossa alussa sanoit, että moni sijoittaja tulee varmasti pettymään sen jälkeen, kun on pistänyt rahoja tähän tekoälybuumiin, joka nyt on käynnissä.
joo, totta kai että, mutta en tarkoitakaan, että ostetaan niin kuin joku firma Israelista 15 miljardilla dollarilla, vaan ehkä joku suomalainen firma, siis suomalaiset firmat on halpoja yleensä. Että verrattuna esimerkiksi siihen, että millä niin kuin samassa vaiheessa oleva firma vaihtaa omistajaa Piilaaksossa ja Suomessa, niin siinähän on niin kuin dekadiero. Että nämä on niin kuin viisaita sijoituskohteita.
Haluan vielä puhua etiikasta tänään, niin otetaan muutamalla ranskalaisella viivalla. Minkälainen tämä on tämä VTT:n visio tai tiekartta siitä, että miten tekoälyskenää lähdetään Suomessa kehittämään?
Ehkä tähän niin kuin etiikkaan nimenomaan liittyy kaksi asiaa, että avataan tässä kansalaiskeskustelua. Keskustellaan niistä muutoksista, mahdollisista ongelmista ja haasteista, mitä tämä kehitys tuo sekä niin kuin, tavallaan niin kuin työllisyyden ja tulonjaon näkökulmasta, mutta sitten myös näistä niin kuin ihan semmoista niin kuin tai semmoista oikein eettistä ongelmista, että miten, jos tekoäly tekee päätöksiä, millä perusteella ja niin edelleen. Ja esimerkiksi tämä tilaisuus on tämmöistä kansalaiskeskustelua tai kansalaiskeskustelua herättävää. Ja toinen on sitten regulaatioon liittyvät kysymykset, että me siinä raportissa suositellaan, että regulaatio on niin sallivaa kuin se voi olla, kunhan kunnioitetaan niin kuin kansalaisten niin kuin perusoikeuksia yksityisyyteen ja turvallisuuteen.
Tämä on tietysti, tässä nyt se keskusteluosio, se on nimenomaan tosi olennainen, koska sitten taas niin kuin nämä yksityisyyden kysymykset, niin siinä on hirveästi ihmiskohtaista vaihtelua, että miten esimerkiksi niihin suhtaudutaan.
Tämä on mielenkiintoinen tämä eettinen myöskin tämmöinen turvallisuus poliittisessa mielessä. Mä aikoinaan armeijassa oli itse asiassa pääesikunnassa, suositin varusmiespalvelusta ja tutkin tekoälyä siellä ja silloin esimerkiksi tämä Irakin sota oli mielenkiintoinen keisi, jossa Yhdysvallat ihan käyttää siis tekoälyä semmoisissa tilanteissa, että on tilanne päällä ja ihminen ei pysty tekemään niin kuin päätöksiä riittävän nopeasti, mitä pitää ampua. Ja siinähän kävi silloin, että ne ampui yhden siviilikoneen siinä Punaisen meren yllä vahingossa, kun se tuli lähemmäs eikä ollut niin kuin, ei kukaan kontrolloinut sitä tekoälyä. Et nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä myöskin tässä sotapuolella ja esimerkiksi tämä tekoäly, muistan vuonna 1981 olin tekoälyn maailman jamboreissa Saksassa ja se oli ainoa tieteellinen konferenssi, missä oli niin kuin poliisivartiot vahti sitä konferenssia sen takia, että nimenomaan koneen näkö ihmiset oli silloin kehittäneet tätä Pershing-ohjuksia ja niitä oltiin tuomassa Saksaan sinne ja ne muutti tämän koko kylmän sodan poliittisen tilanteen tekoälyn avulla uudeksi, koska nämä uudet ohjukset pysty lentämään hyvin matalalla ja suunnistautumaan kirkon tornien ja muiden perusteella, eli läpäisemään Neuvostoliiton tämän perinteisen ilmapuolustuksen, jolloin tavallaan isot asejärjestelmät yhtäkkiä muuttuvat niin kuin hyödyttömiksi ja muuksi. Ja se oli tosi, tosi tiukkaa poliittista ja tällaista turvallisuusvääntöäkin. Mm. Että siellä ihmiset tarkastettiin tosiaan tieteellisessä konferenssissa, että jos sinne tulee jotain mielenosoittajia tai muuten niin kuin tulikin sitten paikalle. Mm.
Niin tämä on tietysti siis, jos puhutaan aseista, niin se on aika iso eettinen kysymys, että kuinka paljon just koneelle voidaan antaa valtaa silloin, kun ne koneet ovat autonomisia ja missä määrin sitten ihminen pidetään ikään kuin siinä päätöksenteon loopissa mukana. Sehän on ihan selvä. Me puhuttiin edellisessä jaksossa tässä studiossa erilaisista eettisistä näkökulmista. Me voidaan ajatella, että me otetaan esimerkiksi seurauseettinen positio, jolle me arvioidaan valintoja siitä näkökulmasta, että mihin nämä valinnat johtaa. Velvollisuusetiikassa ensisijasta on tekoa ohjaavat periaatteet, kuten älä tapa tai älä käytä Helsingistä nimeä Hesa. Hyve-etiikan keskiössä taas on toimintaa ohjaavat hyveet ja pahet. Olennainen kysymys voi olla se, että miten toimii oikeamielinen ihminen ja millä tavoin voin toiminnallani ilmentää uskoa, toivoa ja rakkautta. Jos puhutaan vaikka siis kristillistä tai tämmöisestä niin kuin teologisesta näkökulmasta, tai siis kristillisestä hyve-etiikasta. Mutta mitkä teidän mielestänne on ne kaikkein olennaisimmat näkökulmat tai eettiset kysymykset, jotka liittyy nimenomaan tekoälyyn?
No tavallaan niin kuin, siellä on niin kuin hyvin erilaisia kysymyksiä. Tämmöinen, mikä ensimmäisenä tulee, tai usein keskustelussa on tämmöinen, että autonominen auto ajaa kohti suojatietä ja yhtäkkiä siinä onkin mummo ja koululainen. Ja sen valinnan, että ajaako tuon päälle vai toisen päälle. Tämä on niin kuin semmoinen niin kuin ehkä ihan klassisista moraalikirjoista otettu juttu, jota sovelletaan. Mutta mä näkisin niin kuin paljon relevantimpina ehkä semmoista kysymystä, niin kuin tämä, että jos tekoäly tuottaa automaatiota ja automaatio vaikuttaa olennaisesti tulonjakoon ja ehkä työllisyyteen. Mikä on niin kuin ihmisten rooli, miten niin kuin kansalaiset osallistuu tähän yhteiskuntaan, mitä he voivat odottaa siltä ja miten niin kuin jaetaan esimerkiksi tuloja. Tämä on niin kuin yksi iso kysymys. Sitten nuo sotarobotit tai robottisoturit, laitteet, mistä äsken puhuttiin, on toinen. Sitten on myös tämmöiset niin kuin oppivat järjestelmät, että jos meillä on vaikka Eero mainitsema tämä oikeustapausten semanttinen analysointi johtaa siihen, että huomataan, että tuomari voidaan korvata niin tekoälyllä. Ja sitten se tuomari on oppinut, niin kuin toinen tekoälytuomari on oppinut itäsuomalaisen oikeuskäytännön näiden mainittujen raiskaustapausten osalta ja toinen niin kuin länsisuomalaisen. Niin kuka on silloin vastuussa, jos niin kuin nämä tuomiot sitten niin kuin on vaikka myöhemmin todetaan vääriksi, että onko se, se jolta se on oppinut vai se ohjelman kehittäjä vai se, joka on pyörittänyt sitä ohjelmaa vai kuka.
Niin tähän liittyy siis paljon esimerkkejä esimerkiksi kuvantunnistuksen puolelta, siis siitä, että meillä on esimerkiksi sellaisia tutkimuksia on tehty, jossa on todettu, että esimerkiksi siis tämmöiset kuvantunnistusohjelmat riippuen siitä, että missä päin maailmaa ne on toteutettu, niin saattavat erilaisella tarkkuudella tulkita esimerkiksi eri väristen ihmisten kuvia. Ja eihän tässä mitään, jos me puhutaan jostain hupisovelluksesta, tai on sekin, se voi olla pahimmillaan niin kuin tosi loukkaavaa tai ikävää, että jos tämä kuvantunnistusohjelma tekee jotain johtopäätöksiä ihmisen niin kuin ihonvärin perusteella. Mutta sitten, jos me puhutaan esimerkiksi semmoisesta tilanteesta, että poliisi käyttää tämän sorttista järjestelmää, ja meillä on erityyppisiä järjestelmiä, joissa on sitten niin kuin erilaisia vinoumia, niin sitten ollaan oikeasti tosi vakavia oikeudellisesti ongelmia edessä.
Joo, tähän liittyy yksi semmoinen ihan tekninenkin dimensio näihin kysymyksiin. Siis jos tekoälylle ja kun sille annetaan yhä enemmän valtaa, tavallaan nämä uudet deep learning-järjestelmät on luonteeltaan sellaisia, että neuroverkko, laskenta, oppivat järjestelmät, tilastolliset menetelmät yleisesti, että ne ei pysty perustelemaan sitä toimintaansa. Sillä tavalla, että sieltä vaan, jos me vaikka analysoidaan sairaustapauksia, sanotaan otetaan potilasrekisteristä, anonymisoidaan ja tehdään niin kuin joidenkin verikokeiden perusteella analyysit, mitä tälle potilaalle nyt seuraavaksi pitäisi tehdä. Niin sieltä tulee vaan vastaus, että pannaan näin monta viivaa insuliinia suoneen. Ja tämähän ei niin kuin ihmiselle yleensä riitä, vaan meidän pitäisi olla sellaista tekoälyä, joka ymmärtää ne syyt, miksi tämmöinen insuliinipaukku pitäisi hänen suoneensa pistää. Ja tämä on nimenomaan semmoista tekniikkaa taas, jota on sitten lähtökohtaisesti lähty kehittämään näillä symbolisen tekoälyn puolella, eli tällä klassisella tekoälypuolella. Ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen niin kuin kysymys tosiaan, että nämä kaksi eri teknologiaperhettä niin kuin pystyy joko perustelemaan toimintaansa tai ei perustelemaan. Ja tällä etiikan puolella nimenomaan hyvin tärkeä näissä lääketieteellisissä järjestelmissä, että jos lääkärille annetaan joku suositus, mitä hänen pitää tehdä, niin lääkärin pitää ymmärtää, että miksi tekoäly suosittelee tällaista tehtäväksi, jolloin hänelle voidaan siirtää vastuu siitä, että hän on ymmärtänyt nämä perusteet, miksi näin tehtäisiin, ja sen takia hän voi tehdä sen päätöksen, eikä kone.
Tämä on muuten kiinnostavaa. Siis voiko meillä tulevaisuudessa tai jossain varmaan niin kuin pohdittukin tämmöistä, mutta että meillä on olemassa tekoälyteknologia, joka on periaatteessa tehokkaampi, mutta se ei perustele, minkä takia se toimii niin kuin se toimii. Ja sitten meillä on teknologia, joka ei ole niin tehokas, mutta se on niin kuin ikään kuin avoimempi. Kumpaa nyt sitten käyttää?
Niin, se joutuu miettimään, tilannekohtaisesti joutuu miettimään, niin. Että missä määrin se on. Että ainahan ihminen voi ottaa sen, se on meidän valinta, että annetaanko me missä määrin tietokoneella niin kuin valtaa tehdä. Että meillä pitää olla se viisaus niin kuin ymmärtää, että millaisessa sovelluksessa me voidaan luottaa sokeasti koneeseen ja millaisessa järjestelmässä meidän pitää sitten antaa se vaan ohje sille päättäjälle, joka sitten lopulta tekee sen päätöksen.
Joo, tuo on minusta niin kuin aika tärkeä kysymys. Ja se ehkä niin kuin hiipii tämmöinen niin kuin tekoäly tekemään päätöksiä. Esimerkiksi niin kuin aika monet yritykset sanoo, että niillä on jo vuosia ollut haastateltavien työntekijöiden esikarsinta tekoälymenetelmillä. Onko ne sitten deep learningia tai jotakin vähän toisen tyyppistä, tai onko ne semmoisia, jotka perustelee. Mutta kuitenkin siinä niin kuin, tavallaan ihmisten kannalta aika tärkeitä päätöksiä tehdään niin kuin koneella ja algoritmisesti. Ja tämä on niin kuin aika iso kysymys. Ja sitten tämmöinen, että ne oppii tämmöisiä biaksia, joihin sä viittasit tämä esimerkiksi nämä ihovärikuva-analyysi. Amerikasta on raportoitu tämmöistä, että tämmöisiä niin kuin armon anomusta, että tämmöisiä niin kuin oikeustapauksia on käsitelty koneellisesti, ja siellä on niin kuin havaittu bias, että koska se oppi sen ihmisiltä, että valkoiset pääsi lyhyemmällä tuomiolla, kun mustat vangit niin saivat armahduksen sitten näistä käsittelyistä.
Niin aivan. Tässä on se kiinnostava juttu, että jos ihminen tekee koneesta ikään kuin itsensä kaltaisen, niin siinä siirtyy ei pelkästään niitä hyviä ominaisuuksia.
Kyllä.
Joo, näillä järjestelmillä on sellainen taipumus, ikävä taipumus, että ne jumittuu siihen maailmaan, mitä ne on nähnyt. Ja se on semmoinen niin kuin periaatteellinen, niin kuin yksi näistä periaatteellista rajoituksista, mikä näissä tekoälyjärjestelmissä, oppivissa järjestelmissä on, että jos ne opetetaan historian mukaan toimimaan, niin ne ovat tuomittuja yleensä toistamaan sitä historiaa. Ja sitten kun maailma muuttuu, niin mitä sitten tehdään? Silloin tapahtuu katastrofeja. Että tämä on niin kuin tyypillistä esimerkiksi talouden tekoälyjärjestelmässä, sijoitusneuvonnassa ja muussa, jossa niin kuin ne toimii kyllä hirveän hienosti, kun markkinat on stabiilit ja meillä on niin kuin dataa siitä, mutta sitten tulee joku yllättävä juttu, pommi räjähtää jossakin tai muuta, joka muuttaa yhtäkkiä sen skenen ja ihmiset alkaa toimimaan niin kuin eri tavalla kuin mitä historia ehkä antaisi odottaa siinä uudessa tilanteessa. Silloin tulee näitä pörssiromahduksia ja muita, mitä nämä sijoitusrobotit sitten tekee, kun ne joutuu jonkinlaiseen paniikkiin ja toimii väärin.
Niin, nehän toimii just niin kuin ihmiset, mutta ne toimii sekuntien sijasta tai minuuttien sijasta niin kuin millisekunneissa, ja ne aiheuttaa sellaisia syöksykiirteitä, jotka ei
hyvin... Pörssiromahdus, jota kukaan ei edes ehtinyt huomata.
Niin.
Näitä on ollut muutamia.
Näitä on ollut, kyllä. Joo, klitsee.
High frequency trading on kai se termi, jota kannattaa käyttää, jos tästä hakee lisää tietoa. Heikki Ailisto, tässä teidän VTT-raportissa mainitaan siis sellainen asia kuin perustulo. Te siis pidätte realistisena ratkaisuna tulevaisuuden automaatioyhteiskuntien toimeentulo-ongelmiin perustulon kaltaista ratkaisua?
En sano noin vahvasti, mutta sanon, että se on semmoinen asia, mikä kannattaa tässä keskustelussa ottaa huomioon, koska on vahvoja väitteitä sen puolesta, että, tai siihen suuntaan, että tekoälyn ja muun automaation takia tulee ainakin jaksoja, jolloin työttömyys kasvaa.
On puhuttu siitä, että kokonaisia ammattikuntia kuolee.
Toisaalta sitten osa tutkijoista on sitä mieltä, että länsimaissa, jossa niin kuin työssä työikäisen väestön osuus pienenee, niin voi olla työvoimapulaa uhkaamassa, jossa niin kuin automaatio on ainoa ratkaisu. Että tässäkin on niin kuin kaksi niin kuin hyvin erilaista kantaa. Mutta jos näin käy, ja tavallaan se voi myös ajatella, että se on niin kuin tavoitetila, että olisi enemmän vapaa-aikaa, että olisi tämmöinen niin kuin uusi Ateena tavallaan, että ihmiset niin kuin sivistyneesti keskustelee ja heillä on aikaa niin kuin kehittää itseään ja olla kommunikaatiossa läheistensä kanssa.
Niin tässä muuten mun täytyy suori keskeyttää sut sen verran, että tässä niin kuin edelleenkin riskinä mä esimerkiksi tekoälyn kohdalla näen sen, että siinä suhteessa historia toistaa itseään, että todellakin Ateena toteutuu niin, että vain harvaan valitulla jengillä niin kuin Ateenassa niin kuin vapailla miehillä oli oikeus ikään kuin Valorvia.
Joo, siis tämä on ehkä niin kuin semmoinen niin kuin itse näin sen niin kuin todennäköisimpänä negatiivisena kehityksenä, että syntyy niin kuin tämmöiset hyvin matalapalkkaiset työmarkkinat ja sitten niin kuin toiselle puolelle väestöä niin kuin entistä paremmat olot ja korkeammat palkat ja niin edelleen. Ja että mitä ratkaisuja, onko perustulo, onko se esimerkiksi semmoinen niin kuin tavallaan kansankapitalismi, tämmöinen voucheri, jonka saa äitiyspakkauksen mukana, että omistat nyt tästä robottia tekoälyyhtiöstä niin kuin tietyn määrän osakkeita ja tästä saat tuloa tulevaisuus. Jotakin tämmöisiä, siis voi heitellä erilaisia ajatuksia ja mä luulen, että niin kuin tämmöinen perinteiseen verotukseen ja yhteiskunnan tulomuodostukseen ja tulonjakoon, niin tulee muutoksia.
Tässä on niin kuin luddiittien ajasta niin kuin jatkuvasti keskusteltu, että miten teknologia tekee ihmisistä työttömiä. Ja mä ainakin olen siinä määrin teknologia uskoinen, että vaikka hetkellisesti aiheutuu työttömyyttä ja muuta tällaisia ilmiöitä, kun yhteiskunta muuttuu, niin vähitellen yhteiskunta toipuu sillä tavalla, että syntyy uusia tarpeita ihmisille ja työtehtäviä. Ja sitä, näin on historiassakin käynyt, että näin pidemmällä aikavälillä niin ongelmat on mennyt. Ja ehkä tässä voi, jos tätä nuoriso kuuntelee tätä ohjelmaa, niin voi todeta että tämmöisen yhteenvetona tekoälytutkimisesta, että tekoälytutkijat taatusti tulevat aiheuttamaan enemmän ongelmia kuin pystyvät koskaan ratkaisemaan. Eli työllisyys on varmasti taattu tällä alueella.
Tuo on varmaan totta. Ja mä tartun tuohon, mitä sanoit, että uusia tarpeita syntyy. Että ihminen on sillä tavalla kekseliäs ja vähän ahnekki, että se keksii aina uutta tarvetta. Ja jos niin kuin, tälle kysynnälle on, niin kuin, tai että ihmisillä on varaa rahoittaa se kysyntä, niin kyllä työllisyyskin säilyy aika hyvänä. Että se on ehkä juuri tämä, että se tulonjako ei saa niin kuin karata liian jyrkäksi sen esimerkiksi automaation takia, että...
Tähän perustuloon tietysti liittyy ei pelkästään automaation kontekstissa, vaan muutenkin tämä kysymys, että miten se sitten käytännössä rahoitettaisiin, mutta minulla on tullut vastaan jotain tämmöisiä niin kuin ajatuksia lähinnä tuota Amerikan Yhdysvalloista, siis keloja siitä, että esimerkiksi robottien tekemää työtä alettaisiin verottaa samalla tavalla kuin ihmisten. Tai samalla tavalla, kun ihmiset maksaa veroja palkastaan, niin sitten ikään kuin se jotenkin se vero lätkästäisi myös niin kuin robotin työlle.
Sehän on tietynlainen siis niin kuin työnkin verottaminen.
Se on tietysti ajatus siitä, että miten se robotti saa palkkaa hyvää.
Niin,
mutta
niin ja sitten se on niin kuin haittavero, että siis sinähän, jos puhutaan haittaverosta, että siinä nähdään niin kuin työn tekeminen ja tuotanto haitalliseksi, että sitä verotetaan, sitä rangaistaan verottavalla, että meillä on niin kuin tupakkavero, alkoholivero, jotka on haittaveroja. Samalla voi ajatella, että niin kuin, onko robotit ja työnteko yleensä haitallista, että pitäisikö sitä verotusta kehittää johonkin muuhun suuntaan.
Joo.
Tässä oli muuten, siis Eero, säkin tässä mainitsit, että tämä on nyt varmaan tämmöinen asia, mitä tässä ajassa joudutaan pohtimaan. Kysyn vielä tästä. Näettekö te siis, että nyt esimerkiksi tämä keskustelu, mitä käydään automaation ja tekoälyn suhteen, siis liittyen tähän ammattikuntien kuolemiseen ja siihen, että ihmisiä jää kenties automaation johdosta työttömäksi, niin onko tämä vaan tämmöinen siis niinku väliaikainen tilanne tai tämmöinen niinku, ikään kuin, onko meillä tämmöinen siirtymäkausi edessä, jonka jälkeen sitten siirrytään ikään kuin tämmöiseen jonkinnäköisen stabiliteetin tilaan ja tämä keskustelu on ikään kuin vaan historiaa. Uskotteko te siihen?
Kyllä mä uskon, että maailma muuttuu taas johonkin suuntaan ja vähitellen tämähän on pitempiaikainen tietysti kehitystä, että valkokaulus väestö joutuu kortistoon niin sanotusti, kun näitä erilaisia toimistotoimia ja rutiinitoimenpiteitä pystytään paremmin niin kuin automatisoimaan. Että mielenkiintoista. Näin ei mulla oikeastaan ole sellaista visiota, että mitä sitten ihmiset tulevaisuudessa tulee tekemään, että kiillottavatko kaikki toistensa kenkiä niin kuin Venetsiassa, mutta jotain tämän tyyppistä tulee olemaan. Ja voi olla, että se on ihan hauska yhteiskunta.
Niin. Mä ottaisin tuohon oikeastaan, että se voi olla sellainen niin kuin siirtymävaihe analogian tuonne maatalouden murrokseen, että 60-70-luvulla oli niin kuin se, että maataloudesta lähti vapautu paljon porukkaa. Ja silloin niin kuin varaventtiilinä Suomi oli Ruotsi. Että mä muistan, että yhtenä syksynä, kun tultiin kouluun, niin meidän luokasta oli 4 oppilasta häipynyt. Ne oli lähtenyt, niiden vanhemmat, tai perheet oli lähtenyt Ruotsiin. Ja sitten semmoinen, niin kuin, että ehkä tähän mennessä toteutunut ei tue sitä, että työttömyys, automaatio ja korkea digitalisaatio ja tekoälyn soveltamisen aste lisäisi työttömyyttä. Jos ajatellaan, että Amerikassa työttömyys on jotakin 5%, se on niin kuin edelläkävijä. Sitten Lähi-idän maissa, jossa digitalisaatio, tekoäly ei varmaan ole niin kuin kovin hyvissä kantimissa eikä pitkällä. Siellä työttömyys, nuorisotyöttömyys on yli 50% ja kokonaistyöttömyyskin jotakin 30-40%. Niin nämä ei ehkä niin kuin tue nämä asiat sitä, että tekoäly, digitalisaatio aiheuttaisi työttömyyttä.
Nyt muuten, jos joku tätä kuuntelee, olen ollut huomavina, niin semmoisia juttuja, että jos puhutaan työn tulevaisuudesta ja siitä, että miten automaatio kenties vie työpaikkoja ja näin poispäin, niin tästä tulee aina paljon palautetta. Sitä voi pistää tulemaan sähköpostilla juuso.pekkinen@yle.fi tänne vaan maili laulamaan. Hei, ja teille nyt hyvät herrat, Eero Hyvönen ja Heikki Ailisto, semmoista palautetta, että tämä oli tosi kiinnostavaa saada teidät tänne tänään keskustelemaan. Kiitokset tuhannesti teille tästä vierailusta.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Jos puheradiossa saisi laulaa, niin laulaisin muista tilata ohjelma podcastina laulun. Mutta koska ei saa laulaa, niin totean vain näin. Ensi kertaan.